Šodien ap 12:00 valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas saņēma informāciju, ka Meistaru ielā Rīgā no kādas 5. Ēkas redzami nākam dūmi. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka ēkā notiek degšana. Tā kā notiek liesma izplatīšanās un ir sarežģīts ēkas plānojums, tad dzēšanas darbos ir iesaistīti plaši glābēju spēki. Tie ir apmēram 30 ugunsdzēsēji glābēji, 8 autocisternas un 2 autokāpnes. Un līdz ar to aicinam ņemt vērā, ka notikuma vietas tūmā ir apgrūtināta gan gājēji, gan transporta līdzekļu pārvietošanās.